Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამო მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივ რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ეკა მაღალდაძე მუშაობს. საფრანგეთის პრეზიდენტობისთვის მეორე ტურში ერთმანეთს ცენტრისტი და ნაციონალისტი კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. ამერიკის თავდაცვის მდივანი ავღანეთს სტუმრობს. ტრამპი კი კვლავ უშედეგო ცდილობს კონგრესისგან კედლისთვის საჭირო დაფინანსების მოპოვებას. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15-წუთიან პროგრამაში დღეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გასულ შაბათკვირას პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ირანში. ნიუ-იორკში კი ლინკოლნ ცენტრის კინოსაზოგადოების ფესტივალზე Art of the Real ქართველი კინოდოკუმენტალისტი სალომე ჯაში მონაწილეობს ფილმით დაისის მიზიდულობა. და ბოლოს საფრანგეთისა და ესპანეთის პროკურატურამ სირიის პრეზიდენტის ბიძას მილიარდობით დოლარის აქტივები გაუყინა. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. კვირას საფრანგეთში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმების 50-ზე მეტი პროცენტი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოაგროვა, თუმცა მეორე ტურში ერთმანეთს ცენტრისტი კანდიდატი ემანუელ მაკრონი და ნაციონალისტი მარინ ლეპენი დაუპირისპირდებიან. 39 წლის ახალი ცენტრისტული პარტიის ონ მარშის ლიდერმა ემანუელ მაკრონმა ხმების თითქმის 24% დააგროვა, რაც მხოლოდ 2% აღემატება მისი მთავარი კონკურენტის ლეპენის მიერ მიღებულ ხმათა რაოდენობას. მაკრონს უკვე მიულოცეს გერმანიის მთავრობის წევრებმაც. ანგელა მერკელმა მას ყველაფერი საუკეთესო უსურვა, საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ასევე გამოეხმა ურა არჩევნებს. დარწმუნებული ვარ, რომ მეორე ტურში ის დაამარცხებს მემარჯვენე პოპულისტსა და ანტიევროპულ ძალებს, დაწერა სიგმარ გაბრიელმა სოციალურ ქსელ ტვიტერში. ამერიკის თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი კი დაუგეგმავი ვიზიტით სტუმრობს ავღანეთს, ის ქვეყნის ლიდერებთან უსაფრთხოების პოლიტიკური და სამხედრო კუთხით არსებულ სიტუაციას განიხილავს. მატისი ამერიკელ გენერალ ჯენ ნიკოლსონსაც შეხვდება, რომელიც ავღანეთში საერთაშორისო ძალებს ხელმძღვანელობს. მატისს ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი უმასპინძლებს, ის ასევე სხვა ოფიციალურ პირებთანაც გამართავს შეხვედრებს. ვიზიტს წინ უძღოდა 10 თალიბანელი მებრძოლის მიერ 140 ადამიანის მკვლელობა. თალიბანის მებრძოლები ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე შეიჭრნენ ბალხის პროვინციაში. ამერიკის პრეზიდენტი კი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს კონგრესს გამოყოს მექსიკის საზღვარზე კედლის ასაშენებლად საჭირო თანხები, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. დემოკრატები ამ იდეას კვლავ მტკიცედ აღწევენ. თეთრ სახლსა და კონგრესს შორის მოლაპარაკებების მთავარი თემა ამჟამად სწორედ კედლის დაფინანსების საკითხია, თუმცა ამ საკითხის გადაწყვეტის გარეშე მთავრობის ფუნქციონირება შესაძლოა კვირის ბოლოს ნაწილობრივ შეჩერდეს, რადგან მას ფინანსები სწორედ პარასკევს ღამით ეწურება. პრეზიდენტს სურს, რომ კედლისთვის საჭირო ხარჯები სწორედ სექტემბრამდე განსაზღვრულ მთავრობის დაფინანსების ნაწილში ჩაიდოს. დემოკრატებს არ სურთ გაიღონ თანხა ბიუჯეტიდან კედლის მშენებლობისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ეს შეაჩერებდა ნარკოტიკებისა და კრიმინალური დაჯგუფებების მოძრაობას. საზღვარზე დაწერა კვირას ტრამპმა სოციალურ ქსელ ტვიტერში. შემდეგ კი განმარტა, რომ საბოლოოდ კედლის საფასურს მექსიკა აუცილებლად გადაიხდის. ახლა კი არსებული შეფასებები, რომ ეს კედელი 21 მილიარდ ნახევარი დოლარი დაჯდება, გადაჭარბებულია და პრეზიდენტი ამბობს, რომ ამისთვის 10 მილიარდი დოლარით საკმარისი იქნება. კვირას აღმოსავლეთ უკრაინაში ლუგანსკის ოლქთან ახლოს ეუთოს დამკვირვებელთა ავტომობილი ნაღმზე აფეთქდა. დაიღუპა ერთი დამკვირვებელი, რამდენიმე კი დაიჭრა და მათ ადგილობრივ საავადმყოფოში მკურნალობენ. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ ინციდენტი სოფელ პრიშიპთან მოხდა. ავსტრია მისიის ამჟამინდელი ხელმძღვანელია. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი დაჟინებით მოითხოვს ყოვლისმომცველ გამოძიებას და პასუხისგებელი პირების გამოვლენას. გავრცელებული ინფორმაციით, ავტომობილმა იმ ნაღმზე გადაიარა, რომელიც თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მდებარეობდა. პრეზიდენტი ტრამპი კი ტელეფონით ესაუბრა იაპონიისა და ჩინეთის ლიდერებს. საუბრის თემა კვლავ ჩრდილოეთ კორეისგან არსებული საფრთხეები და მათთან გამკლავების გზები იყო. 30-წუთიანი სატელეფონო საუბარი ტრამპსა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს შორის ფხენიაზე ზეწოლის გაზრდა შეეხებოდა, რათა თავიდან აიცილონ ჩრდილო კორეის პროვოკაციულ ქმედებებში ჩართვა. თუმცა ოფიციალური ტოკიოს განცხადებით კონკრეტული მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ საუბარი არ ყოფილა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჩრდილოეთ კორეისგან, რომელიც პროვოკაციებს აგრძელებს, მტკიცედ მოვითხოვოთ თავში ყავება, განაცხადა აბემ რეპორტიორებთან საუბრისას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გასულ შაბათკვირას პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ირანში, სადაც მოლაპარაკებების მთავარი თემა ჩრდილოეთ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფნის შავი ზღვის მიმართულებით განვითარება იყო. პრემიერის თეირანში ვიზიტზე ზაზა წულაძე მოგითხრობთ.
ირანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ დიდი ინტერესი აქვს სპარსეთის ყურისა და შავი ზღვის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების მიმართ. ამ შესახებ ირანის პრეზიდენტმა ჰასან რუჰანიმ თეირანში, საადაბადის რეზიდენციაში კვირას საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. ამჟამად სატრანზიტო თანამშრომლობას რეგიონში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ირანის რკინიგზის შეერთება ქალაქ ასტარაში აზერბაიჯანის რკინიგზასთან და ამ ხაზის დაკავშირება საქართველოს კარგად განვითარებულ სარკინიგზო და საავტომობილო მარშრუტებთან, თეირანისა და თბილისის თანამშრომლობის გაღრმავება ტრანსპორტის სფეროში რეგიონისთვის დიდი ცვლილებების მოტანა შეუძლია, აღნიშნა პრეზიდენტმა რუჰანიმ. შავი ზღვის ნავსადგურების გამოყენების სანაცვლოდ ირანის საქართველოს სპარსეთის ყურის, ომანის ზღვისა და ინდოეთის ოკეანესთან უწვდომაში ხელშეწყობას დავაზობს. ქართულ დელეგაციასთან შეხვედრის დროს, რომელშიც პრემიერის გარდა ენერგეტიკის, ეკონომიკის, გარემოს დაცვის მინისტრები და რკინიგზის ხელმძღვანელი შედიოდნენ, ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა ესჰაყ ჯაჰანგირმა გამოყო ის თემები, რომლებსაც თეირანში მოლაპარაკების დროს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო.
და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სპარსეთის ყურე, შავი ზღვის დერეფნის პროექტი. კორიდორი, საწყისი ქვეყნებია ირანი, აზერბაიჯანი, საქართველო, შავი ზღვისპირეთი, ან ირანი, სომხეთი, საქართველო, შავი ზღვისპირეთი. მნიშვნელოვანი საკითხია ოთხრივი შეთანხმება ირანს, საქართველოს, სომხეთსა და რუსეთს შორის ელექტროსისტემების სინქრონიზაციის თაობაზე. წლის სხვადასხვა პერიოდში მოხდეს ელექტროენერგიის გაცვლა ამ ქვეყნებს შორის და მხარეებმა ხაზი გაუსვით საბანკო ურთიერთობების აუცილებლობას იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის განვითარდეს სავაჭრო თანამშრომლობა.
ჩრდილოეთი სამხრეთის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის შავი ზღვის მიმართულებით განვითარების ინიციატივით თბილისში 17 აპრილს ოფიციალური ვიზიტის დროს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფი გამოვიდა. თეირანის პოზიციაა, რომ ჩრდილოეთი სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფნის სატრანზიტო განშტოებებმა საქართველოს ნავსადგურებამდე, როგორც აზერბაიჯანის, ისე სომხეთის მიმართულებით გაიაროს, რათა ბაქო ეროვნის დაპირისპირებამ დერეფანს საფრთხე არ შეუქმნას. შავ ზღვაზე გასვლით კი თეირანი ბულგარეთის, რუმინეთის და უკრაინის ბაზრებზე წვდომას იმედოვნებს. ბულგარეთისა და რუმინეთის შემდეგ ახალი საბორნე სარკინიგზო მარშრუტის მიმართ ინტერესი დაადასტურა უკრაინამ, რომელიც ჩერნომორსკი, ფოთი, ბაქო, ანზალი თეირანის მარშრუტით გაზაფხულისთვის ხორბლი დატვირთული სატესტო მატარებლის გაშვებასაც გეგმავს. პრემიერმა კვირიკაშვილმა თეირანში ყოფილისას აღნიშნა, რომ საქართველომ მზად არის კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას ჩრდილოეთი სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფანთან საკუთარი სატრანზიტო მარშრუტების ჰარმონიზაციის კუთხით.
შეხვედრაზე განხილული იქნა უმნიშვნელოვანესი საკითხები ორმხრივი თანამშრომლობის და მიღწეული იქნა გარკვეული შეთანხმებები, რათა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას თანხმებების განსახორციელებლად. კერძოდ საუბარია სპარსეთის ყურე, შავი ზღვის მიმართულებით სატრანზიტო დერეფნის განვითარებაზე, ასევე ენერგეტიკულ თანამშრომლობაზე.
ეს იყო პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ირანში. მანამდე 2015 წელს კვირიკაშვილი თეირანში ეკონომიკის მინისტრის რანგში იმყოფებოდა. უმაღლესი დონის ვიზიტი საქართველოდან ირანში 2004 წლის მერე აღარ შემდგარა, როცა თეირანის პრეზიდენტი სააკაშვილი ესტუმრა. 2015 წელს სპარსეთში პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე უსუფაშვილის იმყოფებოდა. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ბოლო 25 წლის მანძილზე ირანის პრეზიდენტი საქართველოში მხოლოდ ერთხელ ჩამოვიდა. ეს 22 წლის წინ მოხდა, როცა თბილისს ალი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი ეწვია. ირანის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ჰასან რუჰანი თბილისში ორჯერ არის ნამყოფი. 1995 წელს ირანის პარლამენტის ვიცე-სპიკერის, ხოლო 2001 წელს ირანის უშიშროების საბჭოს მდივნის რანგში. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ნიუ-იორკში, ლინკოლნ ცენტრის კინოსაზოგადოების ფესტივალზე Art of the Real ქართველი კინოდოკუმენტალისტი სალომე ჯაში მონაწილეობს ფილმით „დაისის მიზიდულობა“. ფესტივალი არაკომერციული, მაღალი მხატვრული ღირებულების ნამუშევრებს უყურებს თავს და ნიუ-იორკის საზოგადოებას, კინომცოდნეებს საშუალება აქვთ გაეცნონ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გადაღებულ დოკუმენტურ კინოს.
მე ძალიან მიხარია, რომ ფილმი აქ იქნება ნაჩვენები ნიუ-იორკში ლინკოლნის ცენტრის ფესტივალზე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სასიამოვნოა, რომ აქ შეარჩიეს ფილმი. ფესტივალის მთავარი ფოკუსი არის, რომ აჩვენონ არაკომერციული საავტორო ფილმები, რომელიც გამორჩევიან მაღალი მხატვრული ღირებულება. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა ასპექტები, რაღაც ცხოვრების ხარისხზე, პოლიტიკაზეც, რელიგიაზეც, მედია თავისთავად, იმიტომ რომ ფილმში თქვათ ადგილობრივი ჟურნალისტი არის მთავარი ხაზი არის, რომელიც აერთიანებს ადგილობრივ ამბებს და ამით ფილმში იქნება პორტრეტი ადგილობრივი დასახლების ამ შემთხვევაში სამეგრელოში, წალენჯიხის რაიონზე არის ლაპარაკ. ეს თემატური რაღაც, რომელიმე თემა წამყვანი არ არის, უფრო ვთქვათ მოზაიკა, როგორც მე ვეძახი, მოზაიკა არის სხვადასხვა ამბების რომელსაც აერთიანებს აი ამ ადგილობრივი ტელევიზიის ახალი ამბები.
და როგორ იბანდება იდეა, რომ აი გააკეთო ფილმი რაღაც კონკრეტულ თემატიკაზე, შენ აი რა გაწუხებს?
თავიდან ის დაიწყო ამ ფილმს, დაიწყო ამ ფილმზე ფიქრი, უბრალოდ ფილმზე ფიქრი არ, უბრალოდ ძალიან მაინტერესებდა საერთოდ ინფორმაციის წარმოება, როგორ ხდება. მე თვითონაც ტელევიზიაში მუშაობდი და ეს საკითხი ძალიან რთული იყო ჩემთვის და ძალიან საინტერესო, თუ როგორ იწარმოება ინფორმაცია, რომელსაც მე მაყურებელს აწვდი. მე რაღაცა გაზეთი ნახე სადღაც ინგლისში, პატარა ქალაქში, სადაც პირველ კვირზე წერა, რომ ქალბატონმა და ბატონმა მიიტებმა თავიანთი ფაბი დახურეს ქალაქის ცენტრში და ვაშინ ვფიქრობ, რომ რა არის, რა შეიძლება რომ იყოს მნიშვნელოვანი და ახალი ამბავი პატარა ქალაქისთვის. და ამის მე უკვე დავიწყე, ვთქვათ, მოძიება საქართველოში რეგიონული ტელევიზიების, რომ ერთ-ერთი ტელევიზია ამეღო როგორც გმირი და ერთ-ერთი ქალაქიც თავისთავად როგორც ფილმი. და ის მიზიდულობა არის ქართულ-გერმანული კოპროდუქცია, სადაც გადამღები ჯგუფი იყო ქართული, ანუ სამი-ოთხი ადამიანი ვიყავით ხოლმე გადაღებაზე და უკვე პოსტპროდუქციის ნაწილი გააკეთდა ბერლინში, სადაც მე მონტაჟის ადგილობრივი ყავდა და სავსე პროდიუსერიც გერმანელი.
და ბიუჯეტი რა, როგორ შედგა?
ნუ ჩვენ გავგემართლა, რომ რობერტ ბოშის ფონდის დაფინანსება ჰქონდა, თავისთავად კინოცენტრის დაფინანსება საქართველოდან და MDR არტესგან დაფინანსება ასევე.
რა საფეხურზეა ახლა ქართული კინო დოკუმენტალისტიკა, ამას თუ შეგვიძლია გვითხრა?
ნამდვილად ხაზგასმელი, რომ ქართული კინო დღეს ძალიან წარმატებულია და დოკუმენტური კინოც ან ბევრი კეთდება, ბევრი კარგი ფილმი კეთდება მხატვრულიც და აქვს საერთაშორისო წარმატება ნამდვილად. თუმცა ის თანხები, რომელსაც თქვა სამინისტრო გამოყოფს კინოცენტრისთვის, საფცხოვრად ძალიან ცირე არის და მართლა ამ ცირე თანხებით ადამიანები ძალიან საინტერესო რაღაცებს აკეთებენ.
ფრანგეთისა და ესპანეთის პროკურატურამ რიფატ ალ-ასადს მილიონობით დოლარის ოდენობის აქტივები გაუღინა. რიფატ ალ-ასადი სირიის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ბიძაა. პროკურორების ინფორმაციით, ასადის ქონება დღეს 900 მილიარდს აღემატება და მანამ კაპიტალის დაგროვება 1980-იან წლებში სირიის სახელმწიფო თანხებიდან ფულის მითვისებით შეძლო. ბრიტანეთის მთავრობაზე ზეწოლა, იზრდება, რომ მისი აქტივები ლონდონშიც გაიღინოს.
რიფატ ალ-ასადის ოპონენტები ჰამაში, ომის დანაშაულის მოწყობაში ადანაშაულებენ, რომლის დროსაც სირიის არმიამ მუსლიმური საძმოს ამბოხი ჩაახშო. რიფატ ალ-ასადი ამ ბრალდებას უარყოფს. მოგვიანებით საკუთარი ძმის, პრეზიდენტ ჰაფეზ ალ-ასადის წინააღმდეგ წარუმატებელი გადატრიალების მცდელობის შემდეგ მან თავი ევროპას შეაფარა.
For 3 decades Rifat al-Assad.
სამიაცლეულის განმავლობაში რიფატ ალ-ასადი, სირიის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, რომელსაც 1982 წელს ჰამაში ათობით ათასი ადამიანის დახოცვაში ედება ბრალი, ევროპაში თავისუფლად ცხოვრობდა იმ დიდძალი ფულით, რომელიც მან სირიიდან გაიტაცა.
რიფატ ალ-ასადის თავისუფალი ცხოვრება შეიძლება მალე დასრულდეს. ესპანეთის პოლიციამ ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. სასამართლომ ოჯახის 500-ზე მეტი აქტივი გაყინა, რომელთა საერთო ღირებულება 740 მილიონ დოლარს აღემატება. გამოძიების ინფორმაციით, რიფატ ალ-ასადმა სახელმწიფო თანხებიდან დაახლოებით 300 მილიონი დოლარი მიითვისა. გამოძიების დაწყების შემდეგ მისმა ოჯახმა განცხადება გამოაქვეყნა და უარყო ფინანსური შეღავათების მიღება, რომლებსაც სირიელი ხალხისთვის რაიმე ზიანის მიყენება შეეძლო. 2013 წელს რიფატის ვაჟმა ასევე საჯაროდ განაცხადა, რომ მამამისის ქონება საუდის არაბეთში ბანკირებთან ურთიერთობას უკავშირდებოდა. ზოგიერთი აქტივისტი ბრიტანეთის მთავრობას ესპანეთის მაგალითის გამეორებას თხოვს და ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის სახელზე ყადაღის დადებას ითხოვს. მაგრამ აქტივისტები ამბობენ, რომ ლონდონი ცნობილია მსგავსი ჭუჭყიანი ფულით შეძენილი ქონებით და მათ ეჭვიებარებათ, რომ მთავრობა რიფატის შემთხვევაში გამონაკლის დაუშვებს.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს პირველ 15 წუთიან გამოშვებას. ეს სტუმრად ჩვენს ვებგვერდს amerikishma.com და შემოგვერთით Facebook-შიც. ვაშინგტონიდან თქვენთვის პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობენ. 2 საათში დავკრუნდებით ეთერში დროებით. Good gift to us.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.